Halo semuanya. Balik lagi bareng gue Gaga di podcast Sepulang Kerja. Oke, di episode ini jadi gue bakal ngomong sendiri dan gue minta maaf banget jadi akhir-akhir ini udah beberapa minggu gue nggak bikin podcast ya. Beberapa minggu lah pokoknya. Ini dikarenakan satu dan lain hal tentunya. Yang paling utama ya kalian tau lah sekarang lagi ya virus mewabah gitu kan. Jadi ya sangat berpengaruh sekali di kehidupan gue gitu. Apalagi di kegiatan gue gitu. Jadi ya gitulah, jadi kayak mau bikin podcast jadi kayak bingung gue sebenarnya gitu. Terus juga pasti lo ngerasa kayak ada yang beda dari podcast kali ini gitu. Kayak mungkin gue lebih kaku lagi jadinya ketika ngomong sendirian gitu. Kan sebelumnya udah lancar ya karena udah gak bikin-bikin podcast jadi kayak kaku lagi gitu loh. Terus juga openingnya pasti lo ngerasa kayak ada yang beda. Karena gue mikir ya ketika gue dengerin podcast gue lagi gitu. Kayak aneh openingnya gitu-gitu doang gitu, template banget. Jadi kayak gue yaudahlah gue coba buang itu. Gue ganti gitu. Jadi biar lebih kayak ya podcast ini tanpa editing gitu. Ya ngedit juga dikit-dikit doang, kayak ngebagusin depan sama belakang doang. Kayaknya kalau misalkan ada yang di-trim gitu loh, yang di-cut dikit gitu. Supaya gak terlalu lama kalian dengerin gitu. Jadi supaya lebih kayak real, lebih honestly, lebih jujur gitu. Lebih open gitu. Jadi gitu sih tujuan gue ngebuang opening yang template itu. Dan gue ngerasa kalau template banget kayak mungkin kalian bosen juga gitu. Oke, welcome to my podcast. Nah, podcast pulang kerja ini yang belum tahu juga, podcast ini adalah isinya unek-unek dan cerita setelah mencari penghidupan. Yaitu tagline-nya. Jadi intinya podcast ini adalah podcast pulang kerja. Jadi podcast ini dibikin ketika gue pulang kerja gitu. Nah, pulang kerja itu biasanya gue kayak ya udah istirahat, gabut-gabut gitu. Nah, daripada gue gabut-gabut, mending gue isi pakai bikin podcast ini gitu. Nah, tapi yang beda sekarang adalah asal kalian tahu gue ini bikin podcast ini, episode ini adalah jam 9 tanggal 8 April, jam 9 pagi tentunya. Biasanya kan malam ya bikinnya. Ini 9 pagi itu karena gue sekarang tuh lagi di Indramayu gitu, lagi di kampung gue. Jadi kalau misalkan malam itu malah rame gitu. Keluarga pada ngumpul gitu. Jadi kayak kurang kondusif aja kalau misalkan bikin podcast gitu. Jadi gue pilih bikin podcastnya pagi-pagi jam 9. Dimana orang-orang, adik-adik gue masih pada tidur. Terus bokap sama nyokap gue lagi pada ini berangkat ke kerjaan gitu. Ibu gue lagi nyari sarapan. Dan bapak gue lagi kerja di cucian steamnya. Oke. So, ya udah sih gue kayak di podcast kali ini paling minta maaf yang pertama karena nggak bikin podcast. Terus yang kedua, gue pengen menyampaikan kegelisahan gue atas virus yang mewabah ini gitu. Dari orang yang takut gitu. Lockdown yang di Tegal itu terutama kan cuma Tegal tuh yang daerah yang melakukan lockdown. Terus orang-orang pada di rumah terus gitu. Di rumah aja sampai ada hashtag di rumah aja gitu. Gue melihat Ini pertama ya gue cerita dulu nih ya. Gue tuh gak bikin podcast. Tadinya gue pengen bikin podcast dan kontennya itu tentang si corona ini. Cuman gue berpikir dua kali lagi. Ketika gue pengen bikin podcast terus kontennya adalah corona, gue mikir dua kali. Seandainya nih gue menyampaikan tentang corona gitu, terus gue menyampaikan tips-tips misal, takutnya yang gue sampaikan itu salah gitu. Takutnya gue bukan berada di kapasitasnya gitu. Terus juga gue kan belum ada narasumber yang emang punya kapasitas di corona ini gitu. Jadi ketika gue pengen bahas corona ini gue takut gitu. Takutnya adalah ya tadi ketika gue menyampaikan sesuatu terus diikuti sama orang lain dan ternyata itu salah gitu. Kayak gitu. Jadi gue ya di hold dulu lah, biarkan orang-orang yang lain yang lebih punya kapasitas untuk menyampaikan sudut pandangnya dia terhadap wabah virus ini gitu. Kan gitu-gitu lagi. Ya saking kakunya sih udah berminggu-minggu gak bikin-bikin podcast lagi. So, ya itu sih. Jadi wabah ini menyerang pernafasan, orang jadi batuk-batuk, terus demam. Sebenarnya gue melihat yang berbahaya itu bukan si coronanya sih, malah si paniknya ini, sifat ketakutannya ini gitu. Bahkan gue membaca berita ada orang yang meninggal gara-gara corona. Terus dia ditolak gitu ininya, jangan dimakamkan di sini gitu. Jenazahnya itu ditolak gitu. Sampai dilemparin batu, gue lihat videonya itu di Instagram. Kalau lihat di TV, lu paling lihat bakal lihat cuma ya biasa aja gitu. Kalau lihat di TV, kalau lu lihat searching di internet gitu, terus ketemu dimanapun di Twitter, di Instagram, itu sampai dilemparin batu. Itu di mana? Di Indonesia, Purwokerto nggak salah. Kalau nggak salah ya, kalian bisa cross check lagi. Gitu. Takutnya ntar gue jadi hoax lagi. Gue lihat sendiri beritanya. Itu di TV juga ditayangin. Gitu. Artinya apa? Artinya di sini orang-orang tuh pada takut banget gitu sama si wabah virus yang kasat mata ini. Gitu. Padahal ketika kan tenaga medis juga bilang gitu bahwa ketika si jenazah ini dikubur dan itu juga udah melalui SOP yang ketat gitu, kayak dibungkus plastik dan lain-lain sampai si keluarganya sendiri nggak boleh lihat gitu, nggak boleh mendekati, nggak boleh ikut mengubur gitu, yang nguburin juga kayak tenaga medis gitu. Artinya kan ini udah melalui prosedur yang sangat ketat gitu. Nah ketika dikubur dalam kuburan itu katanya virusnya ikut mati gitu, ya harusnya kan nggak perlu kita terlalu panik gitu. Toh dia juga sebelumnya kan warga kita juga gitu, harusnya kita malah ngebantuin gitu, menenangkan, minimal tuh memberi support gitu kepada keluarga-keluarganya supaya nggak terlalu sedih gitu. Terus selain itu, selain yang di Purwokerto itu, gue juga baca berita di Medan kalau nggak salah. Di Medan itu menolak orang mudik kalau nggak salah. Ini nggak salah ya. Jadi tuh orang-orang mudik tuh ditolak gitu. Ada bannernya gede banget, spanduk. Bacanya tuh kami menolak. Ini kurang lebih kayak gitu. Silakan kalian cross check lagi. Ini gue baca langsung beritanya. Gue lihat di TV juga ada ditayangin. Jadi insya Allah bukan hoax. Kalian bisa cross check lagi. Sampai segitunya gitu. Jadi artinya apa? Ya orang-orang tuh panik semua. Mungkin ini kenapa pemerintah gak langsung menyatakan bahwa kita harus lockdown gitu. Karena yang namanya lockdown itu, ini yang gue dari sudut pandang gue ya, yang namanya lockdown itu ya udah orang benar-benar di rumah aja, dibatasi, gak boleh keluar kota, gak boleh keluar rumah gitu. Takutnya ketika pemerintah menyatakan kita lockdown, cret gitu ya. Ya orang pada takutnya malah panik gitu, malah brutal gitu, malah menjara terus apa-apa gitu. Mungkin ini yang dilakukan pemerintah gitu, yang ditakutkan ya. Apalagi kan ekonomi di Indonesia tuh di sentrek dikit aja langsung ya gitu, ancur-ancuran gitu. Rupiah aja sekarang udah mau 17.000. Terakhir gue lihat tuh 16.300 perak. Gue khawatir kalau misalkan pandemi ini udah selesai, si rupiah nggak bisa balik lagi, tetap di angka terakhir dia gitu. Gue kira sih bakal nyampe 20.000 kali ya. Mungkin. Ya bisa jadi. Who knows? Siapa yang tahu? Apapun bisa terjadi gitu. So, ya gue melihat kalau misalkan banyak orang-orang yang kayak menyalahkan pemerintah ya. Beberapa apa namanya pegiat politik tuh malah dipolitisi gitu, malah digoreng gitu, kayak malah disalahin pemerintah. Harusnya kan kita harusnya bersatu gitu melawan lawan si wabah ini gitu, jangan malah saling menyalahkan gitu. Pemerintah tuh kenapa gue melihatnya ya, ini sudut pandang gue ya, tidak melakukan langsung jerat gitu, lockdown gitu. Kenapa? Karena dilihat lagi di masyarakatnya, menurut gue cuma masyarakatnya tuh nggak siap gitu. Ini aja sebelum belum dilakuin lockdown gitu, gue lihat-lihat apa ya, sebagian kecil gitu, ini sebagian kecilnya dulu doang ya, belum ke semuanya. Kayak ada sampai abang-abang Gojek gitu ya, yang viral di sosial media, yang ngelindungin apa namanya kotak makanannya itu dari semprot disinfektan, sampai segitunya gitu, karena saking nyari duit tuh susah banget gitu. Terutama ini bakal berdampak banget orang-orang yang di kalangan bawah gitu. Jadi itulah kenapa pemerintah ya dia perlahan. Gue ngeliat ininya ya, istilah-istilahnya tuh bukan lockdown gitu, tapi pembatasan. Terus muncul setelahnya muncul ini apa, hashtag di rumah aja gitu. Lebih kayak persuasif jadinya gitu, nggak langsung kayak apa namanya jerat gitu, nggak langsung kayak gitu. Karena emang masyarakatnya juga gak, gue ngeliat gak siap gitu. Gitu sih. Terus apa namanya, gue ingin menyampaikan saran atau mungkin kritik juga ke pemerintah juga. Gue ngeliat pemerintah juga kadang agak apa ya, gak sinkron gitu, gak keputusannya tuh gak beda-beda gitu. Kadang misal dari daerah tuh mintanya kayak gini gitu, kadang dari pemerintah pusat malah dibatalin gitu. Enggak apa ya, udah diumumin nih sama pemerintah daerah, tapi sama pemerintah pusat diumumin lagi, ini batal loh gitu. Harusnya kan si ini ya, kalau sudut pandang gue ya, seharusnya kan dari pemerintah daerah itu ngobrolin dulu ke pemerintah pusat, gue mau kayak gini nih gitu, mau bikin kebijakan kayak gini gitu. Nah baru deh pemerintah pusat menyetujui, baru kebijakan itu disampaikan ke khalayak umum gitu. Ya khalayak umum. Gitu. Ini mah jadinya kesannya kayak pemerintah kadang gak sinkron aja sih. Ini yang gue rasain ya, kegelisahan gue gitu. Dari sudut pandang gue, gak tahu kalau menurut kalian gitu. Tapi yang gue lihat lagi ya, semua orang kan bisa ngelakuin kesalahan gitu. Ya jangan dihujat gitu loh. Dikritik ya kritik, kasih saran, kasih solusi gitu. Jangan bisanya ngehujat doang gitu. Terus gue salutnya ya, Indonesia tuh, walaupun demikian, masih banyak sebetulnya orang-orang yang baik gitu. Kayak langsung bikin donasi, terus bikin penggalangan dana, itu yang gue suka sih. Keren banget Indonesia orang-orangnya. Nah, kalau misalkan ini kayaknya ya solusi yang gue ini kan ya. Kalau misalkan orang-orang yang donasi itu, orang-orang yang melakukan penggalangan dana itu diorganisir dengan lebih baik gitu. Kan sebenarnya yang tahu masalahnya itu kan pemerintah ya. Yang tahu masalahnya terus step apa selanjutnya sebenarnya kan pemerintah. Kalau orang-orang yang ngelakuin penggalangan dana kan biasanya ya udah ngelihat apa ya, satu sisi misal dia ngelihat Jakarta doang misal, nggak ngelihat daerah yang lain gitu. Misal di Jakarta doang butuh masker gitu, sedangkan orang yang lain gitu nggalang dana lagi tapi beli masker lagi, nanti kan ketumpuk di situ gitu, jadi nggak efektif gitu. Nah bagaimana efektifnya? Nah menurut gua sebaiknya orang-orang yang ngelakuin penggalangan dana, yang ngelakuin donasi, yang influencer-influencer itu dikumpulin jadi satu. Nah terus dikelola gitu pada satu lembaga gitu atau satu apa gitu. Nah nanti disebarkan hasil dari donasi itu, apa yang dibutuhin. Kayak misal, oh gue lebih butuhnya APD nih, ya udah dibelikan APD gitu. Oh gue lebih apa namanya, lebih butuhnya sembako gitu, bahan pangan gitu, karena di sini kekurangan. Kalau udah dilakuin pembatasan pembatasan sosial gitu ya udah belikan sembako gitu. Jadi lebih kayak efektif gitu, tertarget gitu. Kalau misalkan diorganisir orang-orang yang ngelakuin penggalangan dana itu gitu. Ya gue sih sebagai apa namanya? Pengamat gitu. Ya pengamat, maksud gue sebagai rakyat gitu yang melihatnya demikian gitu. Ya. Jadi orang-orang tuh bisa kayak bersatu jadinya. Yang kaya ngebantu yang miskin nurut dari apa yang disuruh sama pemerintah gitu. Jangan ngelunjak gitu. Kalau di rumah ya di rumah gitu. Jadi si apa namanya? Di kalangan bawah juga gak kelaparan gitu jadinya, gak keluar-keluar kayak gak sampai kayak apa ya, berdarah-darah nyari duit gitu. Nah, itu adalah apa namanya? Beberapa kegelisahan gue yang gue lihat sampai sejauh ini ya, per 8 April 2020. Gak tahu ya kalau misalkan ke depan kayak gimana, mungkin akan lebih banyak unek-unek lagi, lebih banyak cerita lagi gitu. Ya mungkin akan nanti gue sampaikan lagi. Jadi corona part berapa gitu. COVID-19 part berapa gitu. Terus gue pengen cerita juga beberapa perubahan yang gue alami ya, yang sekarang gue alami gitu. Yang tadinya kayak gini jadinya kayak gini gitu. Terus gimana caranya gue beradaptasi gitu. Jujur gue sekarang itu di Indramayu, di kampung gue gitu. Sebelum itu gue pulang udah dari tanggal 20 Maret 2020. Nah, di situ gue memutuskan untuk pulang dan untuk menetap beberapa hari di sini karena takut banget sih. Jujur gue takut banget juga di Jakarta. Kayak apa ya? Di Jakarta tuh walaupun ada wabah virus ya macet tetap macet gitu. Ada aja orang beraktivitas gitu. Jadi ya gue takut sih. Jadi gue memutuskan untuk pulang ke sini gitu. Terus gue juga kerja, tetap kerja work from home. Alhamdulillahnya tuh bisa dilakuin sambil kerja dari rumah. Cuman ya kadang gitu sih. Yang bikin susah itu komunikasi gitu. Kadang misal nih contoh ya, di tempat kerja gue itu kan setiap jam 11 kan ada stand up gitu. Bukan stand up komedi ya, stand up meeting. Jadi stand up meeting tuh kayak ya udah per hari, tiap hari tuh meeting jam 11 gitu. Apa yang udah dicapai, ada kendala apa, terus hari ini mau ngapain, kayak gitu. Cuma ngomongin itu doang. Dan itu sebentar doang. Nah, itu tuh kadang ya jam 11 kan, jam 11 siang. Kadang tuh ada aja gitu. Kayak misal gue ketiduran lah, nungguin. Terus jam 11 tuh ya kadang tepat juga sih, 11.30 tuh udah nelpon semua gitu kan. Cuman kadang juga ya gue nya ketiduran tadi. Ya kadang ada juga yang masih ada kegiatan biasanya gitu. Itu sih sulit banget sih kadang komunikasinya. Cuman dari semua itu gue jadi banyak belajar gitu. Gimana rasanya, apa ya, pentingnya kesehatan, pentingnya nyuci tangan, terus pentingnya batuk nutup ini, apa namanya, hidung gitu, pakai apa sih, pakai siku ya, apalah ini, dalamnya siku apa sih namanya, emang ada namanya ya, gak tau deh. Ya itulah pokoknya. So itu perubahan-perubahannya. Kayak gue mikir ya, ketika gue pulang ke Indramayu gue pikir bakalan bisa hemat gitu kan, makan dari apa nih, orang tua gue gitu kan dikasih makan gitu. Ternyata enggak juga sih. Tetap boros cuy. Kayak sehari tuh gue bisa aja kalau keluar rumah ya, kalau keluar rumah gitu bisa aja ngabisin 100.000. Enggak tahu belanja apa aja, jajan gitu. Gitu. Karena di Indramayu masih enggak terlalu ini sih. Apa di sini tuh masih aman gitu. Ya gue lihat sih, walaupun kalaupun keluar gue juga tetap pakai masker karena gue takut aja sih, tetap menjaga diri gitu. Terus yang berubah juga tuh dari gue ya, gue bisa lebih dekat keluarga gue sih sekarang gitu. Terus juga adik-adik gue kan gak pada sekolah ya, jadi ya tiap hari pasti ada aja kegiatannya gitu, ngapain kayak. Kadang kalau misalnya udah kehabisan kegiatan tuh di situ tuh kadang udah mulai jenuh, udah mulai kangen sama kegiatan yang dulu gitu, yang normal. terus setiap hari berangkat kerja, terus desek-desekan di Transjakarta, turun-turun keringetan gitu kan. Yang kayak gitu sih kadang dikangenin tuh. Terus pulangnya malam gitu kan, desek-desekan lagi. Udah tuh kalau misalnya di Transjakarta tuh, ya udah malam kan, udah keringetan, bau, lusuh mukanya. Ya udah tinggal nyelendeh-nyelendehnya juga enggak tahu di mana tuh. Tidur sambil berdiri itu udah gue alamin semua tuh yang kayak gitu-gitu. Gila sih, gue kangen banget anjir yang kayak gitu. Padahal capek ya. Padahal enakan kayak gini sebenarnya energinya tuh lebih tersimpan gitu, tersimpan banyak gitu. Cuman kadang ya kangen aja dengan aktivitas di Jakarta. Gitu. Dah, jangan banyak-banyak. Oke, segitu aja mungkin podcast kali ini. Nanti next episode bakal gue bikin lagi. Mau yang horror, mau yang apa, gak tahu. Apa tergantung narasumbernya. Atau mungkin bakal gue bikin podcast sendiri lagi, kayak gini lagi. Tergantung kalau ada narasumber apa enggak ya. Jadi gue harap kalian di yang mendengar podcast ini juga baik-baik aja. Jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker kalau keluar, makan makanan yang sehat, buah, sayur, daging buat protein, dan lain-lain. Oke. Makasih yang udah dengerin. Dadah.